Treneri un citi basketbola draugi noslēdzošajā treneru kabineta raidījumā mums ir viesis Roberts Štelmachers, kurš šobrīd ir vīriešu valsts vienības galvenais treneris. Un sveiks, Robert!
Labdien visiem!
Jā, un ar treneru Robertu mēs runāsim par aizsardzību basketbolā, par to, kā viņš redz aizsardzības filozofiju, aizsardzības veidošanu. Un uzreiz sākot jau varbūt noteikti daudz treneru uzskata, ka aizsardzība sākās no pārējais aizsardzības, un tā pārējais aizsardzība jau droši vien sākās ar to, kāds mētiens tiek izdarīts, un varbūt to var nedaudz jau uzreiz pastāstīt par to, kā tu skaties uz tādu pārējais aizsardzību atgriešanos, kādi tev varbūt tādi pamatprincipi ir šajās lietās.
Nu jā, no aizsardzība vispār ir ļoti tāds komplekss lieta, ja? Tā kā tu minēji, tas ir piemēram arī atgriešanās aizsardzība, un protams, tu ļoti pareizi pateici, ka aizsardzība sākas ar metienu pa grozu. Labs uzbrukums veido labu aizsardzību. Kā mēs saprotam, ja slikts metiens, tad visi nepaspēj atgriezties aizsardzībā, un tad ir vieglie punkti. Tas mūsdien basketbolā tas ir ļoti svarīgi, un ir kurš punkts un vieglos, ko tu atdod, speciāli, ka tu esi situācija, ka tu esi izbraukums spēlē, tas var ļoti dārgi maksāt. Tā kā tas noteikti ir. Vēl jāpiemina lieta par uzbrukumu bumbām. Cik tu gribi, lai tava komanda iet agresīvi uz uzbrukumu bumbām, ir ļoti svarīgi, kādās pozīcijās tie spēlētāji iet uz tām bumbām, jo tas atkal veido ātru uzbrukumu, atkal ir vieglie punkti, un spēlēt pret stiprām komandām, tas ir ļoti grūti atspēlēt. Tu nevari dot pretiniekiem vieglus punktus. Un tas ir jau, es domāju, kad jau ar laiku, jau no bērnības jāmāc tā situācija, kad mēs nekļūdāmies kaut kādās situācijās, kad mēs ejam nepareiz uz bumbām vai mēģinām kāds izmet, mēs lecam augšā, pieskaramies stīpai tā patās tikai, nu, teiksim, fana pēc. Un tad, kad tas smuki izskatās, mēs domājam, ka mēs kaut kādā iespraudīsim, kaut gan mēs nemaz nevaram iespraust, tad tāda ir tāda situācija, ka mēs paliekam zem sitiem mūsu nu, komandu, kad pēc tam jāaizsargājās, ir mazāk mapu vairāk.
Noteikti, varbūt pastāst, nu, par to tu teici, ja ir slikts metiens izdarīts, kādu varbūt ir tie sliktie metieni, nu, kā tu uz to skaties?
Nu, katram spēlētājam ir jāsaprot, un trenerim arī kaut kādā jāieliek kaut kādos zināmos mēros, rāmjos, piemēram, kurš ir metējis, kurš nav metējis, piemēram, un kurā situācijā sagatavots. Mēs arī jāsekoju uz iepriekšējā podcastam, kad Ainārs teica, ka to touch the paint, ka tu ej cauri un izdod. Nu, protams, jo vairāk spēlētāji pieskarās bumbai, jo labāk. Un, protams, treners arī katru uzdevumu, kad, piemēram, bieži Eiropā treners sauc uzbrukums, viņš domā tieši, ko viņš grib pretinieku aizsardzībā ievainot, izmantot vai vājāko spēlētāju, vai arī kaut kādas citas situācijas, kas jums gājas spēles laikā ir labi. Tāpēc, ja to neizdara, tad ir ļoti sāpīgi, jo visi gaida, kad būs tas uzbrukums izveidots līdz tai konkrētai situācijai, ja kāds to izjauc un izdomā, ka viņš tomēr metīs pa grozu, tad visi, varbūt kāds tur liek bloku, viņš nav gatavs neiet uz uzbrukumu bumbu, neatgriezties aizsardzībā. Viņš nemaz neredz, ka tas spēlētājs ir izmetis.
Jā, noteikti pavisam, respektīvi, metienam jābūt prognozējumam un tā, ka pārējie spēlētāji visi gaida, ka tas metiens varētu būt, lai noteikti.
Jā, tieši
lai tā. Lai visi var prognozēt, kas notiks. Jā, un nu, esam atgriezušies aizsardzībā. Kā tev
vēl, šķiet? Vēl neesam atgriezušies. Mēs runājam par to uzbrukumu bumbām. Tas ir vai nu treners grib, lai mēs uzreiz skrienam virsu, spēlētājiem mēģinām bumbu momentāli apstādināt. Bet mūsdienās mazie spēlētāji ļoti ātri. Nu, es, piemēram, neprasu saviem spēlētājiem skriet uz ar acīm cietu, mēģināt kaut ko apstādināt to bumbu, lai mazais tev apspēlē un atkal izveidojas ātrā situācija, kur ir viegli punkti, viegli būti. Tagad, ko es arī negribu, piemēram, lai mani spēlētāji kaut kādā neprasa no viņiem, lai viņi pārķer bumbas pretinieku laukuma pusē, bet lai laicīgi atgriežās aizsardzībā un spēlējam 5-5 aizsardzību. Nav mazsvarīga lieta arī soda izmantošana, lai apstādinātu ātru uzbrukumu, lai nebūtu punkti, kamēr mums vēl nav sakrāta 4 sodi. Tā ar to ļoti jāuzmanās, jo modernais basketbols un tiesneši ļoti acīgs, ko var traktēt kā tīšu piezīmi, tāpēc arī var izmantot kaut kādus vingrinājumus treniņā, ka tu ir tieši uz ķermeni un ir vairāk tā kā uz bumbu, nevis palaidi un domā, ka tas nekas nebūs. Tās ir muļķības atrunāšanās no spēlētājiem, ka viņi domā, ka neiedos, viņi riskē. Es negribu, lai man spēlētāji riskē, un tie rakam divi punkti var būt kaut kādi un nav nepieciešams tas.
Tu uz to treniņos strādā? Uz, nu, vismaz kaut kādā brīdī es pieskāries noteikti, tam, kad kā noteikti, apturēt šos teatros, jā?
Tieši tā, arī tas ir video, arī skatoties kaut kādas spēles, un tas, protams, atšķirās, kā mēs minējām pirms tam, atšķirās to, kā klubā, ka tev ir laiks strādāt ar spēlētājiem un arī piedot, varbūt, kaut kādas kļūdas un labot, ar, tas ir laiks ar pirms sezonas, un vai citreiz, piemēram, citās lietās, kā es saskāros, piemēram, izlasē, kad, piemēram, tev ir ļoti limitēts laiks, kad tev nav visa vasara gatavošanās, kad spēlētājiem jāiedot pēc iespējas vairāk lietas, tad tas sanāk vairāk mutiski nekā darbībām, bet, nu, principā, tam ir jāpieskarās, jo tas var izšķirt spēles likteni.
Jā, pavisam noteikti. Un tu minēji, ka tu labprāt spēlē, nu, pēc iespējas ātrāk 5-5 gribi spēlē nonākt, un lai nav tā, kad ir pārsvars vai nu, ātrais uzbrukums. Un kā tad, cik apmēram tu gribi, lai augsts sāks bumbu sekt mazie spēlētāji? Nu, ja pieņemam, ka mazais ies pāri. Ātrajā uzbrukumā nu, vai pārējā?
Protams, tas ir jāskatās, kāds ir, kā tā atlikošā bumba ir bijusi, vai viņa tuvāk grozam vai tālāk. Protams, kad saspēles vadījumi no sākuma jānodrošina aizsardzība, pēc tam viņi visi jau, un tā ir liela lieta basketbolā, ir komunikācija. Tas var atrisināt ļoti daudz situācijas, varbūt kaut kādas neveiksmes aizsardzībā, bet tā komunikācija mēs var daudz, bez skriešanas pat viens otram palīdzēt. Tad, Ne tikai, kur apstādināt bumbu, bet man, es gribu, lai mani spēlētāji savalkās uz bumbu, jo bieži ir ļoti ātri saspēles vadītāji vai vispār spēlētāji grib ātri grūt tos punktus, un ja tu atstāsi ātrumā spēlētāji viens pret vienu, nav tik vienkārši viņu apturēt. Tā kā mēs no malām palīdzam, lai viņš apstājās un lai viņš sāk organizēt uzbrukumu 5-5, ja mēs nedodam viņam iespēju ātri apskriet un iemest no groza apakšu punktus.
Nu jā. Ļoti, ļoti pareizi, manuprāt. Un kā tu skaties uz pirmo pick and roll transitionā, pārreiz pick and roll?
Tas ir, principā, pēc scouting. Tas ir, nu, tas ir jāsaprot, cik agresīvs tas spēlētājs ir, kurš ir ar bumbu, kurš vispār spēlē pick and roll. Tas ir arī izanalizēts pēc procentiem, piemēram, un cik viņš grib spēlēt, un vai viņš ir Vai viņš grib no pick and roll atdot piespēju labāk, vai viņš pats grib mest pa grozu. Tas ir ļoti svarīgi. Tā kā agresīvs spēlētājs mēs vairāk mēģinām atslināt ar step-out aizsardzību. Pārējos mēs skatāmies, cik mēs daudz palīdzam un savādāk aizsardzību piemērojam.
Jā.
Es domāju, ka īstenībā pirms ieslūtu sezonas pat pirmā spēle, tad es noteikti nu, tādu bez scoutinga vai draudzības spēle, es domāju, es mazajam ļaut izvēlēties. Atkarībā, cik augsts ir pick and rolls, ja ir augstāk, viņš var iet pa apakšu, ja ne, tad viņš agresīvi spiež spēlētāju un iet cauri blokam. Nevis aiz spēlētāju, bet viņš izspiež savu spēlētāju uz augšu un mēģina ieņemt vietu starp bumbu un grozu vienmēr.
Jā, jautājums par to, kā varbūt tu... Cik daudz tu strādā uz tādu 5-5 spēlēm, būs pozīcija tā kā izvēle, zinām, ja šie shell drilli, un, kur spēlētājiem var iet ļoti daudz situācijām caur gan blokiem, gan vienkārši pārvietošanās, cik daudz tu tādiem vingrinājumiem pievērs uzmanību?
Ir situācijas tādas, ja mēs ar izlasē to darījām, jo tad bija mazs laiks, un lai kaut kāda automātika iet, kaut kāda apstādināta cross paralēlo bloku, vai vienalga, kā to saka, cross-screen.
Droši ar angliski saukt, jā, cross-screen.
Jā, ko mēs darīsim, to mēs izdējam tā kā vairāk shell drillos, lai tas būtu daudz, nu, atkārtojums skaits un būtu skaidrs, lai dabūn kāds tajā krūtī vismaz kādu apstādināt un turpināt skrējienu ārā un tad uz abām pusēm tāda lieta bija. Ko es vēl gribēju pieminēt, kad ātri uzbrukumā, jā, tas ir viens uz viens situācija, tas ir maziem spēlētājiem, bet gariem spēlētājiem ir gatavi ir ieņemt vietu, tāpēc neļaut ieņemt pretiniekam vietu, jo ir bieži, kad transitionā iedot centram iekšā, un tad centrs sāk uzbrukumu no iekšpuses uz āru. Tad mēs negribam, lai viņš ieņem bumbu ļoti labā pozīcijā. Sevišķi, ja tev ir spēcīgi centri, kas uzreiz ieņem zem groza bumbu, tad viņi uzreiz var iedot iekšā, un ir 2 punkti vai 2 plus 1. Tātad tu nekad nevar atrasties viņam aiz muguras. Tu jābūt starp bumbu un savu spēlētāju.
Jā, ļoti grūti noteikti nosakt pēc tam ir, kā tu teici, iekšā ārā šo spēli, ja sevišķi tu vēl ātrajā uzbrukumā var iedot garajam un veidot, un tad ir ļoti grūti. Daudz priekšrocības var atrast uzbrucē. Noteikti.
Arī situācijas sanāks citreiz, piemēram, kad garāk spēlētāji iet uz uzbrukumu bumbām un mazajam ir jāskrien, piemēram, atpakaļ pret ceturtās pozīcijas spēlētājiem jācīnās zem grozi. Nu, viņš nekad nevar būt aiz muguras, viņam jābūt, un mēs nedod nevienu attaisnēm mazajam, ka viņš nevar cīnīties pret garo. Es visi gribas spēks. Man ir bijuši visi mazākie spēlētāji, kas ir cīnījušies, un neviens tik vienkārši viņus iepostot nevar.
Un tajā brīdī droši vien arī ļoti palīdz, kā tu minēji, šīs te piezīmes gudrās arī, kad mazais paliek pret garo. Es ļoti nodaru. Bet pieminēju, ja, ka cross-screenu ņēmāt, ja, piemēram, izlasē, bet noteikti, nu, izlasē tas sagatavošanās posms ir ļoti mazs, ja, bet sezonas laikā tu katru treniņu centies strādāt uz šādām lietām, vai cik daudz tu pievērsi tā kā uzmanību vispārīgi tajai aizsardzībai?
Nu, tādā... Jo, protams, ka nav viegli, piemēram, nu, tāpēc, ka treniņos jau vairāk vai, nu, tu gribi spēlēt uzbrukumu un tu pievērsi vairāk uzbrukumam. Un tad spēlētāji citreiz saka, ko mums vajadzēja aizsardzībā? Es jau nezinu, ko pretnieku komanda darīs aizsardzībā varbūt. Ja mēs zinām, protams, mēs varam imitēt, bet principā mūsu uzbrukumam ir jāiziet no visām situācijām, ko piedāvā aizsardzība, bet pretēji mūsu aizsardzībai nav jāļauj izdarīt uzbrukumā, kad mēs piemēram strādājam pie aizsardzības, tā kā noteikti es pieskatu visu aizsardzību, un kad ir uzbrukums, tad es pieskatu visu uzbrukumu. Tā kā jaukt treneriem nevajadzētu, kad abos metās iekšā, tu nepareizi izdarīt tad, ja tavs uzbrukums apspēlē to situāciju. Ir, protams, tu var dot asistentiem to, piemēram, kas nav mūsu likumi vai kas, kā mēs spēlējam, ja viņi galīgi iekrīt, bet principā vai pievērst uzmanību, man liekas, vienam, ja tu strādā uz uzbrukumu, tu skaties savu uzbrukumu un gribi izveidot viņu pēc iespējas efektīvāk, ja nav pie kādas aizsardzības. Un vēl pieminēšu, ka perfekts uzbrukums vienmēr vinnēs perfekta aizsardzība, jo bumba lido ātrāk un tu var iemest pār rokām un izspēlēt. Aizsardzībai uzdevums ir limitēt tās iespējas, tos brīvos metienus un mest pār rokai, bet ir, cik mēs zinām, ir ļoti labi metēji, tad viņi iemetīs arī pār rokai, bet nu, tad tu neko nevar izdarīt. Tātad vajag limitēt vieglos punktus, ko tev aiziet gan ātrajos, ka tu muļķīgi uzsit sodus, tādas lietas, ka tu neatbloķē, ka tu gulē aizsardzībā, to vajag limitēt. To, ka cilvēki labi met un nu, citās spēlēs tas viņiem paveiksies vēl vairāk, to mēs nevaram izslēgt. Tā kā mums vajag procentuāli nospēlēt uz to, ko mēs paši varam kontrolēt.
Jā, varbūt par nedaudz pick-and-roll aizsardzību varam pieskarties, varbūt, piemēram, pastāst, cik tādas aizsardzības šos veids tu izlasē, izmantoji šajā īsajā ciklā, un varbūt cik tu vari sezonas laikā tā kā komandai iedot to informāciju, cik tos veids tu vari paņemt pick-and-roll aizsardzībā.
Principā, izlasē mēs izgājām visu, piemēram, jo... Nu, lai mēs zinātu arī, kā uzbrukumā izspēlēt, piemēram, vienā kombinācijā, ja viņi spēlē to, tad mēs zinām, kā mēs spēlēsim pret kaut vai saidu, ko es saku, kad ir nostājās sānos un spiež tikai uz vienu pusi, vai ja ies pa apakšu, ko mēs darīsim, vai viņi mainīsies, vai nu būs step-up. Tā kā mēs zinājam gan vingrinājumu veidā no sākuma, ka piespēles, kur mēs gribam kā iziet, ka divas piespēles, pēc tam ir caurgainis, vienalga kāda situācija, tā ka to mēs imitējam to. Bet, protams, sezonas laikā tev jāsver, pret ko tu spēlē, vai tas ir metējs, vai viņš dod priekšroku caurgājieniem, vai viņš iet cauri un mēģina dot citiem vājā pusē vēl labākam metējam, un kad tu nedrīkst palīdzēt, tad ir situācijas, kad mēs izmantojam aizsardzību, kad liek uz diviem spēlētājiem, tikai garam mazam tik galā tajā situācijā, ka negribam no metējiem palīdzēt, ir arī tā, ka mēs varam bišķiņ palīdzēt un neiet tik lielā, tā kā teikt, close-outā, jo mēs zinām, ka viņa procents ir mazs. Un, protams, ka nevienmēr procents arī pasaka, cik labs viņš metējis ir, jo var sezonu iesāk ar švaku metiem, bet, nu, mēs zinām to spēlētāju, spēlējot, piemēram, kaut kādā augstākā līgā, tur vairāk vai mazāk viss ir metē, bet, nu, procentāli, vai viņš grib izmest, vai nē, nu, arī treneriem jāsaprot ir filozofija tā spēlētāji, tās komandas spēlētāji, cik komandā ir līderi, kuri uzņemsies tās situācijas, kuri neuzņemsies, tā kā tu riskē. Protams, var arī iemest kāds, kas pilnīgi nemēt iemest divus trīspunktnieks. Bet, nu, okay, varbūt viņš iemetīs divus trīspunktnieks, bet viņš nepaņems četras uzbrukuma bumbas un neiemetīs no apakšu. Tā kā atkal visi procentuāli un, protams, nevienmēr tu vinnē, bet, nu, jāskatās ir tādā veidā no basketbola.
Man ļoti interesē jautājums. Ja tev komandā ir labs, piemēram, spēlētājs uzbrukumā, bet nu, viņš nav aizsardzībā tāds, kā tu gribētu. Kā tu ar viņu varbūt, nezinu, individuāli strādā vai kā tu viņu motivē un runā? Nu, nu ir, kad ir spēlētāji, kas tiešām švakāk spēlē aizsardzībā, bet viņš kaut kādā mērā kompensē to ar savām darbībām. Kā tu varbūt viņu centies motivēt? Kā tu šādās situācijās rīkojies?
Nu, sāksim no tā, ka basketbols nav viens uz vien tikai spēle. Tad tas ir 5 uz 5, un ir komandas biedri, un ir, ja mēs tādu zināsim, tad mēs varbūt palīdzēsim vairāk, bet principā neticu tādai, ka, nu, protams, man bija arī šo sezonu tāds kāls finālis. Nu, viņam jāspēlē 35 minūtes vai 32 no tās situācijas. Es nevaru prasīt viņam 100% spiedienu pa visu laukumu, piemēram, tā, kad es varbūt viņu vietā uz to saspēles vadītāju uzliek citu spēlētāju, kurš varbūt nespēlē tik daudz, lai viņš izdara spiedienu uz bumbu. Un viņš varbūt seks varbūt mazliet viņa tā kā neagresīvāku spēlētāju, bet visas lietas, tās pārējās, es prasīšu no viņa tā patās. Bet, protams, kad es sapratīšu to, ka viņš to visu nevar izdarīt. Es arī varbūt viens uz vienu sarunā teikšu, es saprotu, jā, ka tu skrien tur, bet tev šī situācija tomēr bija jāizdara. Un noteikti, ka spēlētājs sapratīs, ka viņš ir sevišķi pēc video kaut kādu sevi, viņš sapratīs, ka viņš to izdarīs. Protams, varbūt nevienmēr to vajag izdarīt visu spēlētāju priekšā, bet atkal ir citas situācijas, ka to vajag izdarīt, lai visi saprot, ka ne jau vienīgais viņš var nespēlēt aizsardzībā vai kā, bet principā tāda spēlētāja, kas nespēlē, jau tā kā nav. Bet, nu, vismaz manā komandā, bet tā principā viņi nu, gadās tādas situācijas. Un tās nu, droši vajag pateikt. Nu, es varu pateikt, ka situācija reku, tu te parādies, tu izdari ļoti labi, bet kāpēc šī situācija tu neizdari? Bet tā mēs varam zaudēt spēli. Un tās spēlētājs, es domāju, ka vairāk vai mazāk saprot to situāciju. Nu jā, jā, es taču redzu, ko es taču nevaru apstāt. Nē, es tur biju. Nu, tur redzams, ka tu skrien aizmugurē. Tad tu varbūt neizdarīs 100%. Un tad jau, protams, ka tu vari oponēt uz to, ka ja jau tu esi tik ļoti piekus, tad tu vajag papstīt mājiņu. Ja kurš cits var, tā kā, nu, nemēģinam uzlikt, ka tas spēlētājs ir neaizvietojams. Kaut gan mēs to saprotam, ka ir tādi spēlētāji, kuram tik un tā jādod. Ir iespēja gan nokļūdīties vai kā. Tas ir atkarīgs no tā, kā tev tā komandā spēlētāji ir. Protams, nevienam spēlētājam, kuram tu nedod to iespēju, viņam liekas, ka viņš tik un tā var kļūdīties kā tas un oponēt. Un, tā kā, nu, tu nevar būt treners visiem 12 spēlētājiem labs. Tā kā, nu, 12 spēlētājiem tu nekad nebūs labs treners.
Jā, ļoti, ļoti interesanta šī te, nu, pieeja, ļoti interesants tavs domas. Un manuprāt, arī, ka tāds, ja ir tāds spēlētājs gadās, ka nu, viņam ir kaut kādā veidā arī jāatrod varbūt tas minimums, ko noteikti no viņa sagaida, nu, kad, nu tā tiešām tu nedrīkst izdarīt. Nu, kā tu minēji, pirms tam varbūt uzbrukuma atlecošā bomba vai aizsardzībā, ja neatboķēšana kaut kādās mēros, vai tur elementārs, tur kaut kāds jauc visu laiku blokus, nu, ir minimums, ko viņš tiešām nedrīkst neizpildīt. Jā, tieši tā. Un varbūt pastāsti, nedaudz tu minēji par to individuālo sarunu un arī komandas mītings, nu, video. Cik daudz tu tieši runā par savu spēli, par tādām aizsardzības lietām, nu, pēc spēles pieņemsim video treniņos vai vispār video treniņu, video seansos, cik daudz tu pievērš šīm aizsardzības lietām uzmanību, varbūt procentuāli salīdzinot ar uzbrukumu, ko tu īsti vairāk skaties?
Nu, aizsardzību skatos, bet varbūt sezonas sākumā mēs vairāk pievēršamies savai spēlei, bet, ja kad jau sezona ir vairāk, tad tik spēles tik daudz, ka nav tik daudz, ko skatīties. Bet, protams, kad video treneri to izgriež ārā un citreiz mēs parādām varbūt īsāk, un tas atkarībā no spēles, kā mums ir gājis. Jā, nu, ļoti reti varbūt pēc uzvarētas spēles kaut gan ir bijis slikti, tā negribās viņus. Vēl vairāk ir nākšā spēle, ko mēs, bet es tur atgriežos, piemēram, runāju par nākošo spēli, tad es pasaku, mums bija tāda tieši šāda situācija, piemēram, skatoties kaut vai divas citas komandas, ka mēs to neizdarījām un mums bija jāizdara, piemēram, tā un šādi. Tā kā nepalaižam. Vai arī tas sanāks kaut kādī, ka es to apskaidrošu treniņu procesā, ka nākšā treniņā mēs varbūt iziesim to situāciju cauri, lai mums ir skaidrs, lai mēs to neiekrīstu. Tāda būtu tāda situācija. Es domāju, ka uz laukumu vienmēr, ja tas ir parādīts uz laukumu, tas ir daudz efektīvāk nekā, piemēram, tikai video. Ja var abus, ja ir laiks, tad vispār ir ideāli, bet nu, nevienmēr tas ir, tad es domāju, kaut kur tas ir jāpasaka. Nu, ja tas varbūt, tā kā mēs runājam, varbūt arī individuāli saruna kaut kādam spēlētājam, viņam tas pieriks, viņš jau saprata, jā, es tur kļūdījos, bet tieši tā situācija bija. Bet, ja tas būs, piemēram, sistemātiski viena situācija, kur mēs visur iekrītam iekšā, nu, tad noteikti mēs vēl paskatītos, bet iespējams, ka mēs ar spēles laikā nomainīt aizsardzību.
Jā, minēji par to, ka ļoti daudz no tā, kāds pretinieks spēlētājs ir arī gan pick and roll aizsardzība, pārējais aizsardzība no tā iziet, kādi ir pretinieki, varbūt nedaudz kāds ir jūsu scoutings, cik daudz jūs to informāciju dodat spēlētājiem par nākošo pretinieku?
Mums ir divi treneri, kas veido scoutingu un apmēram pēdējās trīs, nu, ja ir sezonas vidus, cik mēs dāvi informāciju, bet informāciju visu tu var dabūt, tā kā pēdējās trīs spēles, tādas, kas ir varbūt tieši pret mūsu līmeņu komandām, kas spēlē varbūt līdzīgu stilu vai izmēra ziņā līdzīgu, vai kur viņi ir zaudējuši vai zaudējuši daudz, kāpēc zaudējuši, tad mēs to vairāk izanalizējam tās situācijas un dodam. Nu, video seans apmēram ar 30 minūtēm. Mēs to vairāk sadalām divās daļās, kur sākumā runājam. Tikai par spēlētājiem un visvairāk spēlētiem uzbrukumiem. Tad es, piemēram, izskaidroju, jebkur spēlētāji, kā es viņu jūtu, ko viņš dara, vai viņš ir līders, vai viņš ies cauri vairāk, vai mēs viņam neiesim tik tu, un ja tas saņems bumbu, mēs vispār nevaram attiet no viņa, piemēram, un tad visvairāk spēlētāji uzbrukumi. Tad otrajā mēs atkārtojam visvairāk spēlētāji uzbrukumi, es vēlreiz atgriežos pie katra spēlētāja kaut kādās situācijās, ko viņš darīs. Lai vēlreiz iesaistos, un, protams, arī mēs treniņā to es vēlreiz pasaku, ja tu šitā izdarīsi, tad tev tas spēlētājs tev sodīs par to, tad, un vēl mazāk spēlēt uzbrukumu, un kaut kādas kombinācijas, ko viņi gūst, vieglos punktus, kaut kādas tā kā triku, vai kas tur ir tā, lai mēs negribam vieglas punktus nekādīgi, kad aizmgriez blociņš, tur alē up, vai kaut kas tam līdzīgs, ko viņi no auta ātri spēlē. Jā, otrajā seansē visi auti ir, un tā tā.
Jā, un nedaudz par Latvijas izlases, varbūt kā nu, jums bija tagad ar spēles, pirmā spēle, jums īsti informācija maz ir, kā tur gatavojāties?
Īstenībā informācija bija diezgan normāla, tāpēc, ka mēs arī no, mēs arī izanalizējām, kā treners spēlē savā klubā, viņam bija no kluba saspēles vadītājs, zinājām iepriekšējo spēļu ierakstus, kur viņi spēlē gan ar Bulgāriju spēlē, gan ar Krieviju un Tā kā vairāk vai mazāk mēs zinājām, un tad spēlētāji jau beigās ar zinājumu, ka tad mēs tur piemēram aizsardzībā, pick and roll aizsardzībā mēs gājām visu laiku apakši, jo tas nebija metējis, un tas arī daudz mums atspēlēja, ka viņi gūtu 75 punktus vai cik viņi neveicās. Un, bet nu, mums pašiem varbūt vajadzēja vairāk, varbūt tas satraukums. Un, tā kā, bet tā principā tā aizsardzība, jā, pret to spēlētāju mēs tieši redzējām, ka mums nebūtu jēga iet par viņu ļoti augstā stepautā, jo viņš ir 2 metri garš un viņš var radot ātri visur piespēles, kaut gan jauns, bet viņš spēlē tā kā Adrijas līgā, tā kā talantīgs spēlētājs, viens no labākajiem jaunajiem spēlētājiem. Tā kā, nu, mēs izvēlējām iet pa apakšu no tās situācijas, tas ir no skautinga un zinājām, kāds viņam ir sezonā procents, ka viņš patīk, viņam tikai mēs catch and shoot, Nevis pēc bloka, viņš ir ļoti neefektīvs, tā kā, nu, mēs to ļāvām viņam to darīt, un domāju, ka viņam tas ļoti nepatīk, ka mēs tā darījām.
Nu, uz otro spēli jau droši vien bija.
Mēs zinājām, gan viss, tā, nu, protams, statistika nav grūti tur zināt, bet, nu, principā zinājām, ka viņi dos tur early post savam, tam, kurš ir viegls centra spēlētājs, kurš uzreiz uzbruks mums, mēs zinām, ka tā esam labāk to labo pusi, kad viņš tikai pa labi mēģina kaut vai mānu uz kreisi, bet beigs tik un tā ar labo roku, tā kā visās lietas mēs zinājām, un tas nebija tā, ka galīgi ne. Protams, otrajā spēlē bija vieglāk varbūt, kad redzējām jau, ka Grieķija spēlē ar Bulgāriju, bet nu tik un tā, tā pirmā spēle bija tāda, mēs gan noskatījāmies savas mazlietiņu kļūdas, mums bija tās divas dienas, gan sanāca tas, gan arī iziet kaut kādas tādas lietiņas cauri, tā kā principā tā visa sagatavošanās bija diezgan tāda forša, Visu laiku mēs tā kā pavadījām zālē, bet mēs nepataisījām pārāk daudz, lai viņi būtu piekusuši, bet tā kā vairāk bijām kopā, gan runāšana, kaut kāda situācija, gan video, tā mierīgā atmosfērā un jā, kaut kādī.
Nu jā, censties nepielikt tās galvas, varbūt pilns, ieceļš šajā jā. Īsajā posmā jā. Noteikti. Sezonas laikā tas varbūt daudz, tu var pielikt to galvu, pēc tam atkal paņemt nedaudz nost, un lai spēlētājs iziet cauri dažādām tām.
Jā, tāpēc tur arī sezonā ir laika periods, ka tu arī to visu laiku iet, un tu redzi, kuram tad neiet, un tad tu var mainīt, varbūt vai cits spēlētājs to dara, vai pamaini kaut ko, kā tu to veidosi. To šeit tomēr bija tāds standarta uzbrukums, kur gan viņi zināja to izdarīt, un piemēram, otrā spēlē, pret Bostu mēs gājām step out, jo zinām, ka nu, viņš grib pats uzbrukt un parādīt, viņš tur viens ārzemnieks ir un ka tur mest un tas ir kā laiku strādāja un ka viņi mainīsies aizsardzībā, mēs zinājām, ko darīt. Tā kā, nu, tas situācijas, jā, nu, es domāju, tas viss apjoms bija super, tikai nebija rezultāts. Tādā ziņā vispārējais, man liekas, lai to teikt, ka mums nepietika informācija par pretinieku vai mēs nepaspējām kaut ko izdarīt, Protams, kad ilgākā perioda mēs varētu noslīpēt kaut kādas situācijas, bet es domāju, ka spēta uztvēra diezgan labi, viss bija ok, bet nu, kaut kas tā kā varbūt neaizgāja. Iekrīt varbūt viens metiens un bija savādāk vai arī vienkārši, lai nospēlētas
gamā. Jā, noteikti. Svarīgākais jau ir labi sagatavoties un, un, kā tu minēji, izdarīt labu to kvalitīvu darbu no trenera puses un, un, un rezultāts jau, nu, Kā tu minēji, viens metiens vairāk, viens metiens mazāk, un, un, un tāds ir basketbols. Varbūt nedaudz arī mūs skatās jauniešu treneri, varbūt pastāst kaut kādas savas domas par aizsardzību, kādu vajadzētu jauniešu basketbolā spēlēt. Tā pieņemsim, nezinu, nu, 16 vecumā, jo tu pats arī esi strādājis ar U20 spēlētājiem. Varbūt ne super iedziļināties, bet nu, vispārīgi to, kā, kādā virzienā varbūt vajadzētu mums iet.
Nu, grūti pateikt, nu, no spēlētāja, bet principā, nu, daudz jāspēlē ir viens uz vienu, divi pret divi, trīs pret trīs, piemēram, kad nedrīkst palaist savu spēlētāju nekad garām. Ja, piemēram, situācija, ja tev kāds tiek garām, tad es vēlreiz atkāršos, tā ir 5 pret 5 spēle, bet tu nevari bieži situāciju, ka tu savu jau palaid, kaut vai noik klauzautā, tāpēc aiziet garām, tu paliec uz vietu un skaties, kā tagad viņi visi man palīdzēs. Tev uzreiz ir jāseko viņam līdzi un jāatrod tas brīvais, kur jo komanda taču rotēs un viens paliks beigās. Tātad tev jābūt jau tur vai, nu tev viņš būs jāatbloķē vai jābūt pie viņa un jāturpina spēlēt. Un tu ar to parādi savu respektu pret saviem komandas biedriem, ka tu nepaliki vienkārši, o, es aizgāju un tagad jūs davais tā. Tas ir ļoti slavējums, ja spēlētājs mēģina tik un tā uztaisīt recover, piemēram, angliskā saka, atgriezties vietā un palīdzēt savam, kas tev palīdzēja. Nu, tas būtu, man liekas, vairāk vai mazāk respekts, un es domāju, tas jāmāc ir spēlētājiem gan respektēt sevi, ka neviens tevi nevar tāpat apspēlēt, tā kā tas ir personāli viens pret vienu situāciju, un ja jau ir divi, piemēram, par divi, tad atkal ir jā, nu, tas viss ir jāpārveido tā, ka viss jābūt ir 100%, bet nedrīkst būt neapdomāts kaut kādu iešanu uz pārķeršanu, jo viss tas noved pie 5 pret 4 vai jūs trenējat 2 pret 1, 2 pret 1, tad būtu vieglāk redzams jau uzreiz tā lauku. Saprast, ka spēlētājiem jāatrodas start, bumbu un grozu. Un nav jāiet speciāli kaut ko pār... Tikai roka pārķers. Ja tu no sevis roku kustēsies un bumbu ieliks rokā, tai ok. Nevajag nekur zaudēt pozīciju. Tu vari izdarīt spiedienu, bet spiedienam jābūt ir gudram. Tu varbūt, tā kā es piemēram saku, bait, tā kā tu iekod viņam un atlec atpakaļ, jo ja tu viņam kodīsi, viņš pagriezies un aizies, un tad būs sots, vai tu vajag iekost, un viņš zaudē kontrolu bišķiņ, tu atlec, tu viņam tā. Principā ir jāmāk spēlēt vairāk viens uz vienu aizsardzību. Viens uz vienu aizsardzību, un jāmācās ir, mums ir rotācijas, tur viss tā tālāk, bet, nu, komunicēt, to, ko mēs sākumā runājam, komunikācija, tas ir viens no svarīgākajiem. Viens uz vienu stāja, protams. Nu, es redzēju, ka Ainārs teica, jā, kad arī nenovirzīt uz vienu pusi, jo mūsu laikos, nu, tu, piemēram, jaunieši noteikti skatās Westbrook, uz kuru pusi tu viņu novirzīsi. Nu, tur viens dribls un tu no, no soda līnijas tev pārspraudīs pāri, nu, tu nevar, tu principā nedrīkst to darīt. Mēs arī neatļaujam nevienu. Tu jāiestāv pareizi distanci, ka tev, viņš driblē pa labi divus dribls, tev tik un tā jābūt starp. Tev nekur nav, ja kurš metiens divi dribli vai pēc dribla, mēs es negribu, lai manai pretinieki izmet catch and shoot metienu. Es gribu, lai viņu pamāna, atlec, un tad jau ir tie jam step, kā amerikāņiem patīk, bet Eiropieši tā nemet, un principā nevajadzētu tāds mēst. ja dribli uz sāniem, visi priekš maniem ir labi metiem. Respektīvi, jau visu laiku starp bumbu un grozu. Tas ir primārais vispār. Kas...
Tādās, klausot situācijās, tev svarīgākais ir atņemt to metienu no vietas, jā? Un pēc jā. Tam, ja ir metiens pustālais pēc dribla vai vēl stepbacks, tas ir labi, jā?
Jā, es saku, tas ir... Jā. Ar to mēs nezaudēsim spēli katrā gadījumā.
Noteikti. Catch and shoot tālmetieni, ticējuši trīs punktu metieni, ļoti, šobrīd ļoti efektīvs metiens. Un par tas, ko tu minēji par jauniešiem un par šo aizsardzību, arī es biju dzirdējis, nepateikšu no kura treneru, bet tādu teicienu, ko es pats arī izmantoju jauniešu izlasēs daudz, tev nav jāpaļaujās, ka tev kāds palīdzēs. Nu, tev jātiek galā pašam, bet tu zini, ka ja palaidīs garām, ka tur būs kāds komandas biedrs, bet tev viss sākās no tevs paša, ka tu nepaļaujies uz to, ka es laidīšu garām, tur jau palīdzēs kāds. Un, tā mentalitāte, es domāju, ir tam līdzīgi arī jāaudzina, tā kā tu teici, ka katram jātiek pašam galā. Un varbūt nedaudz sarunu noslēdzot, pastāsti, kā tu redzi, tagad tu trenē, un kā ir mainījies kopš taviem spēlēšanas laikiem tās aizsardzības vai kaut kas, nezinu, vai aizsardzības ir agresīvāks vai mainījušās ir pozīcija izvēles vai noteikti zonas mazāk sēdz mūsdienās. Pastāst varbūt par to?
Nu, grūti pateikt. Tam ir laika, kad es vēl pēdējos gadus spēlēju, mēs spēlējām Eirolīgā un tātad noteikti tur bija visas aizsardzības, piemēram, varbūt jā, tā kā tu saki, varbūt zona mazāk, bet... Tagad ir betik un tā, daži treneri var kombaini, ja, tā kā no sākuma tu sēd cilvēku, pēc tam pārēj pa zonu vai otrādīgi tā, vai sāc ar presingu, ar double teamiem un pēc tam pārēj zonā vai pēc cilvēku maini, tik un tā kaut kā tas atkarīgs no komandas, no trenera stila, cik viņš izrēķinās, cik viņš var un kāds viņam prums, viss ir tā, kāds tev ir sastāvs, nu. Es biju arī Esikeviču lekcijā, un viņš teica, ja man nebūs Vaits vai Ulanovas vai tas uz laukuma, tad es to presingu netaisīšu. Jo, ja es uzlikšu citu, tad es zinu, ka man būs divi punkti. Un viņš zina to spēlētājs, un ja tev komandai spēlētāji, kas ar tēm jau vairākus gadus, tas ir daudz, tas ir luksus iespēja. Tā man tik bieži tā nav bijis, protams, kā trenerim, kad gan ārzemnieki, piemēram, varētu to palikt vai... Kaut vai visi latvieši vai kas, vai aizmanīgi, tad, nu, tad tas ir vieglāk strādāt, kad viņi jau pazīst tev un tā tālāk, nu, kas tu bija par to jautājumu, kā tu to prasīji?
Nu, kā varbūt tā kā mainījies kaut kas, kopš tu spēlēji, nu?
Jā, nu, nu, grūti pateikt, agresu tādu ziņā arī nepateikšu, kad ir baigi mainījies. Tad bija fiziski savādāk, nu, kad paskatās, kā pats kādreiz spēlēja, tad liekas arī ķer galvu, saka, nu, kur tu kādām kājām, kur tu stāsti, pats taisnām kājām stāvi, tagad tu stāsti, ka vajag zem un kaut ko. Nu, spēlētāji mēdz slinkot, nevis tā kā slinkot, bet, nu, viņi vienkārši varbūt neiet visās situācijās tā kā ļoti zemu, bet, nu, arī ļoti svarīgi ir daudz spēlētāji, ļoti gudri spēlētāji, piemēram, tā kā Kaliniņš, viņam nevajag tur iet atņemt bumbu, tur pus laukumā, viņš zina jau divas piespēles uz priekšu, ko darīs uzbrucējs, un viņš jau ir gatavs uztaisīt close-outu, viņš zina, ka viņš būs tā, nu, tā ne tikai kāja darbība vai ātrums vai fizika to nosaka, bet arī basketbola izpratnē un lasīšana uz priekšu, tu var nolasīt to piespēli, un ja tu kustēsies, ka tā bumba aizies līdz spēlētājiem, tad tas būs pa vēlu. Tev jāsāk uzstēties, piemēram, ja prosa piespēlēm 45 uz stūri, tad tev jau, kad bumba iziet no rokas, viņš zina, viņš tak stāv, ka bumba iziet, tev jau jāsāk uzstēties. Nevis jāskatās uz bumbu, kā lido tev pāri galvai, un tā tikai sāks skriet. Un tās ir arī situācijas, ko tu var trenēt. Tad tu noliec pēdējo aizsargu, vai tā kā, es saku to cross mājiņu aizsardzi, ka tas iet uz pirmo bumbu un to vajag trenēt, ka dod bumbu gan ātrāk, lēnāk un viņiem uzreiz jārēģē uz to situāciju, nevis jāskatās bumbas lidojums. Bet aizsardzības tā kā baigas neteikt, kad ir mainījušās. Nu, arī mēs spēlējām ļoti agresīvi, ka bijām Olimpijā, piemēram, gan double teams taisījām un tā tālāk. Tā kā es domāju, tā izpildījums varbūt video analīze ir augusi, bet nu arī neteikšu, mēs tur vēl ilgāk sēdējām pa stundām video zālē un skatījāmies, tā kā ir viss savādāk, vienkārši ir savādāk to, kad es tagad nespēlēju un tad es spēlēju, tā man liekas basketbols, es nezinu, cik kā ir mainījies. Ir citi spēlētāji. Varbūt vairāk tagad ir amerikāņi spēlētāji Eiropā, kas ir varbūt fiziskāk un tas bišķi kaut ko jo gandrīz katrai komandai saspēles vadītājs ir amerikānis, ja, ātrs spēlētājs. Tā kā tas ir mainījies. Kādreiz varbūt izmantoja eiropiešu, kas spēlē varbūt vairāk tā kā piespēle un var iemest no ārpus, tad tagad ir vairāk varbūt tādas situācijas, kur pat grūti samainīties, ka te mazais spēlētājs garot tā apspēlēs, un tas varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc viņi grib, lai tā ir, ja ne, vai nemainās aizsardzībā, kad viņš apspēlēs un to ātrumu tur bišķi. Tas ir vienīgais, varbūt, kas ir mainījies, ka mazais saspēles vadītājs ir amerikāni.
Jā, pieskāries noteikti lēmumu pieņemšanai, un es domāju, lēmumu pieņemšana ir aizsardzībā zināt, redzēt, kad sākt skriet, kad kustēties, kur pārvietoties, ļoti svarīgi, un to noteikti strādājot video treniņu un viss pārējais, kā tu minēji, iedziļinoties tajā visā, to noteikti var uzlabot. Un noteikti jau par šīm te izmaiņām, varbūt basketbolu tajā aizsardzībā, noteikti arī tas, ka trīspunktu metienu līnija nedaudz attālināta ir, kā bija varbūt kadreiz. Cik esmu vērojis spēles, jā, tad tur tas basketbols noteikti tuvāk grozam viss bija, tas laukums nebija tik plašs varbūt, un noteikti bija grūtāk tikt soda laukumā iekšā. Un tagad, kā tu minēji, jā, ārzemnieki ir daudz, kur varbūt ņem komandās, lai būtu, kā Bagatskis teica, tie paint touch un turiens veidot šīs close-out situācijas, un tas viss tāds ļoti komplicēts un sarežģīts ir process. Tā kā, labi, paldies tev par šo sarunu. Nākošnedēļ sākās vīriešu treniņi, vīriešu valsts vienībai. Tā kā veiksim treniņos, darbojieties, progresējiet un vēlreiz tev paldies. Ļoti interesanta saruna un tā kā visu labu.
Visiem visu labu.